Text, ktorý si budeme dnes čítať a o ktorom budeme uvažovať, je na viacerých miestach listov, ktoré Pavol píše. Nie je to text celkom príjemný. Nehovorím, že nie je pozbudzujúci. Je pozbudzujúci pre každého jedného človeka, kto proste prilne a kto túži potom, aby Boh menil jeho život. A je na viacerých miestach, tak ako som povedal, v listoch. Ja by som prečítal teda text, ktorý je v prvom liste Korinťanom 6. kapitoly. Prvý list Korinťanom 6. kapitola od 9. po 11. Alebo či neviete, že nespravodliví nezidia kráľovstvo Božie? Nemýlte sa, ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani mekci, ani camceložníci, ani zlodeji, ani lakonci, ani opilci, ani nadávači, ani dráči nezidia kráľovstvo Božie. A to ste boli niektorí, ale ste sa omýli, ale ste posvetení, ale ste ospravedlení v mene Pána Ježiša Krista v duchu nášho Boha. Ten text je tak bohatý, že keď som sa pripravoval a potom po nejakom čase znova som si to prečítal, tak stále som tam nachádzal také veci, ktoré, a keď som si ich zapisoval, tak som hovoril, koľko tu budem stáť a koľko o tom budem hovoriť. Dúfam teda, že vás nebudem unavovať a že poviem to, čo mám povedať a že nám, tak ako aj vám, tak aj mne, to bude znova na pozbudenie a na úžitok. A text samotný v tom kontexte hovorí o tom, že v korinskom zbore boli spory medzi veriacimi ľuďmi. Veriaci bratia sa súdili a rôzne veci, tam to nie je popísané, ale súdili sa pred svetom. Ja keby som mal ja s Ľubošom spor, tak poviem a dám ho na súd a ideme pred súd. Hej. A Pavol im tam robí výčitky. A proste to sa nerobí. To hlavné hovorí, radšej trpte krivdu. Nie sa súdiť. A tak ten kontext vlastne a to, čo, tým, čo som nečítal, ten 8. verš hovorí, ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Ja by som to možno rozšíril a Pavol určite povedal, keby to nebolo konkrétna vec. Vy škodíte a krivdíte spoluveriacim. Ak sú nejaké problémy, ak sú nejaké veci, ktoré sa vám zdajú veľké, buď ich riešte úplne čisto a jasne, cez Božie slovo, alebo znášajte krivdu. Trpte. Nie vo svojej sile. Ja som typ človeka, ktorý veľmi zle znáša nielen krivdu, ale aj pravdu. Ale Božie slovo nás to učí, že toto má znášať. Že to je to správne. A tak Pavol otvára takú obrovskú šírku od toho 9. verša, že až niekedy som rozmýšľal, že prečo, keď takúto vec mali, že mali spory, prečo otvoril v tom 9. verši tieto všetky veci, ktoré tam spomína, ale či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstvo Božie? Či to neviete, že nespravodliví? Čo potom to znamená? Hej? No, Pavol zrejme vnímal to, že toto je prejav nespravodlivosti. Takto žiť a takto sa správať. Nie v zmysle spravodlivosti ľudskej, ale spravodlivosti Božej. Pavol ako keby im hovorí, zabudli ste, kto ste, vy ste iní. Mali ste byť iní. Mali by ste sa inak správať. Zrazu, keď sa vám jedná o vaše vlastné, či už o vaše majetky, či už o vlastnú pýchu alebo hrdosť, už zabúdate, kto ste, už zabúdate, ako sa máte prejavovať, aký má byť váš život. A Pavol im začne hovoriť, takýto nezdedie kráľovstvo Božie. Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani mekci, ani samcoložníci, ani zl... Vymenúvava tu kopec hriechov. Ja si hovorím, na čo? Na čo to tam hovorí? Viete, ten kontext tých hriechov je veľmi široký. A keby sme sa nad tým každým hriechom, ktorý tam bol, zaoberali, tak nám vyznieva ako keby to, že Pavlovi veľmi záleží na tom, aby každý si uvedomil, z čoho vyšiel. A on to hovorí v tom 11. verši, a to ste boli niektorí. Pripomína im, kto bol. To zase tiež nie je príjemné, keď vám pripomínajú tie negatívne veci, kto ste bol. A Pavlo hovorí, takýto ste boli. Tie texty, ktoré sú tam písané, respektíve tie hriechy, ktoré sú tam vymenované, môžeme naozaj v nich vidieť všetky tie veci, ktoré sme robili vo svojom živote. I keď si povieme, že toto som nerobila, toto som nerobila, toto som neni ja, neviem, či by sme vedeli zdvihnúť ruku, že tam som neni. Keď si čítame o zlodejoch, tak si povieme, že my nie sme zlodeji, hej? Lebo ak sa znova len zamerieme na jedno slovo, tak si povieme, tak ja som nič neukradol. Hej? Ale ak neplačíš, daň si zlodej. Ak sa ťa predávac pýta bez bločku, a ty povieš, že bez bločku, si zlodej. Máš rozmýšľať vo svojom živote. Tieto veci sa nám stanú tak prirodzené, že už neskôršie nebudeme o tom uvažovať, že či to je hriech alebo nie. Dráč. Brat Roháček, dráč. Ale to slovo dráč znamená lupič. Ale aj vydierač. A nie len vydierač v zmysle, že máme vydieračov, ktorí vás chcú zodrať z nejakých peňazí, pretože ste im dlžní, alebo vás chcú... vedia o vás niečo. Ale aj duševný, aj duchovný, proste duševný, idú po vás, vedia, kde je vaše slabé miesto. To sú vydierači, to sú klamári. Pán Ježiš toto slovo použil v Evanjeliu Matúša 7. kapitole 15. verši, keď hovorí o tých, ktorí sú v rúchu baránkov, ale pritom sú draví vlci, hltaví vlci. Vidíte, ako to je? Proste... Oni sa javia, že sú dobrí, že sú milí, v ruchu baránka, ale pritom sú hltaví a draví vlci. Či sa toto netýka nás, ako zmýšľame jeden o druhom? Možno, že zmýšľate dobre. Ne? Ale proste tie veci, ktoré sú tam vypísané, sa nás musia dotknúť, lakomci. Ste dobrosrieční, sme dobrosrieční, alebo len na niečo? Alebo len majú byť tí, ktorí sú bohatí a ja už nie. Pán Ježiš chváli ženu, ktorá dala 2 haliere a hovorí, ona dala všetko. Ale mnohí dávali z toho prebytku, ktorý mali, ale ona dala všetko. Tá žena nebola lakoma, ona dala všetko, čo mala. Lakomosť je podľa Efežanov 5. kapitole 5. verši vlastne modlárstvom. Hej? A všetky hriechy tam spomína, tie najhoršie. Spomína tam smilstvo, cudzoložstvo. Hovorí tam o mekcoch, čo brat Pavlík prekladá, tí, ktorí sa činia ženami alebo transvestitami, samcoložníci o homosexualite. Božie slovo si nebere servítku a neberie ohľad na nejakú korektnosť. Dneska sa berie veľká korektnosť, ale Božie slovo hovorí pravdu. A my aj ako kresťania sme povinní niesť pravdu. Nebyť korektný voči svetu. I keď svetu sa dodnes nepáči. A tak ako volá, kedy naozaj kresťanstvo potom po tej revolúcii bolo moderné, dneska sa už nestáva celkom moderným. Pretože kresťan, ktorý hovorí celú pravdu a ktorý túži povedať pravdu, samozrejme, kresťan tu nie je na to, aby neustále a toľko niekomu o hlavu ten jeho hriech. Celú pravdu. A tak Pavol hovorí celú pravdu. A toto je na tom texte úžasné, hej? Že proste hovorím, akí sú a zdôrazňuje ich. Ja by som veľký pozor, hej, na to, čo tam je napísané. Pavol hovorí v 9. verši, nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho. A 10. verš, znova to tam prizvukuje, nezdedia kráľovstvo Božieho. Ten končí ten verš, keď vymenúva tie hriechy. Že nezdedia títo ľudia. Čo to znamená? Jak to je možné? No je to veľmi ľahké, jednoduché, i keď sa to zdá ťažké. Pavol to potom vysvetľuje a hovorí, a to ste niektorí boli, ale ste sa umýli, ale ste posvetení, ale ste ospravedlení mene Pána Ježiša Krista a v duchu našeho Boha. Tento istý, veľmi podobný text si môžeme čítať v Efežanom 5. kapitole. A nie len to, veľmi podobné môžeme čítať Galatianom takisto, 5. kapitole, 21. verš. No, takíto nemôžu zdediť Božie kráľovstvo s výnimkou pokáňa zo svojich hriechov. Obrátenie sa k Pánovi s božským zármutkom a skutočnou vierou v Krista. Mňa zaujalo veľmi to slovo, ktoré tam píše, nemýlte sa. To grécke slovo sa dá preložiť klamať, zviesť alebo blúdiť. Pavol toto slovo rád používa v Galatianom. Hej? Že sa nehali očarovať, oklamať. A tak Pavol im hovorí, lepšie by som to povedal, nie teda ako brat Roháček, ktorého to čítam, ale proste neklamte sami seba. Neklamte sa, že ja už som zavodol. Ja už som sa pred 30 rokmi obrátil a už viem, ako to chodí. Som zavodol. Nie si zavodol. Pretože Pavol to hovorí nie neveriacim ľuďom. Pavol to hovorí tu Korinťanom, Pavol to na inom mieste hovorí Efežanom, Pavol to na inom mieste hovorí Galatianom. A hovorí im to s veľkou vážnosťou. Viete prečo? Častokrát som počúval a počúvam o istote spasenia. Máš istotu spasenia? Áno, mám istotu spasenia. Lenže tá istota spasenia spočíva toho, aké ovocie nesieš. Aký si. Čo žiješ. Do určitej miery to ide často priamej úmere. Ja si nedovolím si povedať, že niekto nie je spasený. To hovorí Božie slovo. Ale to hovorí Duch Boží v tebe. On ti povie, keď si čítaš tieto veci a keď ti pripomína, aký život vedieš, on ti povie, do tvojho srdca, do tvojho ucha ti bude šepkať, Roman, čiň pokánie, lebo nežiješ tak, ako si uveril. Urob nápravu vo svojom živote. Ale ak nepočuješ nič, ak to slovo ťa na chvíľu zarmúti a povie, nie je to asi tak, a prídeš domov a robíš ďalej to isté, Božie slovo ti hovorí, rozmýšľaj o tom, či si volá, kedy uveril a či si bol spasený. To si môžeme čítať v Evanjeliu Matúša, tie 7. kapitole, 23. verši, kde Pán Ježiš hovorí o tom, ako mnohí prídu a budú hovoriť, Páne, Páne, či sme nerobili tie veci všetky v tvojom mene? A Pán Ježiš im čo povie? Odíďte odo mňa, činitelia neprávosti. Nikdy som vás nepoznal. Toto je ich postoj. Oni si mu dovolia hovoriť, no, Páne, Páne, my ťa nazývame Páne, hej? Lebo my častokrát máme tie meritka, v ktorých hovoríme, že nikto nemôže povedať Pán Ježiš, ak nie v Duchu Svetom. A my proste sa to naučíme, toto hovoriť. A napriek tomu žijeme mizerne. Kde je Duch Boží v nás? Funguje a pracuje? Preto Božie slovo nám dáva prísnu látku. Veľmi prísnu látku. Pre ľudí, ktorí milujú Boha a ktorí sú naplnení Duchom Svätým, sa z tých slov tešia. Pretože je to napomenutie pre ich život. Ale tí, ktorí žijú všelijak, ktorí nevedia, či vôbec voľa kedy uverili a blúdia všelijakým spôsobom, je to naozaj na smrť. A duplom na smrť tým, ktorí v živote nepočuli evanjelium. A ktorí povedali, nemám o to záujem. Nechcem to. Nepotrebujem Krista. A to nehovorí len pán Ježiš v Matúšovi, ale hovorí to aj Peter. V 2. kapitole, 20. verši. A tak, ak si na to dnes zabudol, alebo ak si to neurobil, dnes je tá možnosť. Ak ťa to slovo oslovuje, čiň pokánie. A ak na neho zabúdaš, navráť sa k nemu. Nie zajtra, ale dnes. To hovorí list Hebrejom, 4. kapitol, 7. verši. Dnes, hovoriac z Dávidových, po toľkom čase je napísané, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Nie zajtra. Dnes. Lebo zajtra je šok, patrí satanovi. Ty nevieš, ani ja neviem, čo bude, keď vyjdeš z tejto miestnosti. Čo sa stane v tvojom živote? Aká zmena ťa zlomí? Aká choroba na teba príde? Aké auto si ťa nevšimne? Zajtra je neskoro. Dnes. Dnes, keď počuješ jeho hlas, otvor mu svoje srdce. A to ste boli niektorí. Pavol tam použil také zvláštne slovo. Takéto, doslovný preklad, takéto veci boli niektorí z vás. Takéto veci boli niektorí z vás. Niektorí prekladatelia hovoria, že skôr monštra ako muži. Hovorí to o hroznom hriechu. A toto nám hovorí o jednej úžasnej veci. Není žiadny hriech. Není žiadny hriech. Neexistuje žiadny hriech. Žiadny. Kde by krv pána Ježiša Krista nebola dostatočná. Je dostatočná pre každý jeden hriech. Je schopná tá očistiť a umyť. Postaviť ako svätého a čistého pred Bohom. Neviem, či to je možné pochopiť ľudským rozumom. Ja si myslím, že nie. Rozum to nechápe. Ale Duch Svätý hovorí o tom. Tak ako je napísané, že je to Duch Svätý, ktorý usvedčuje tento svet z hriechu. Iba Duch Svätý nás môže premeniť. On môže spôsobiť obrátenie človeka. Iba Boh sa môže dotknúť tvojho srdca. Nedokáže to žiaden človek. Akýmkoľvek presviečaním. Lebo iba ty si ten, ktorý mu môže otvoriť svoje srdce. A Pavol na inom mieste hovorí, práve v tom liste Efežanom hovorí o tom, že ste boli tmou. V podobnom kontexte boli ste tma. A v tom istom kontexte hovorí, ale teraz ste svetlo Pánovi. A znova vidíme tie zmeny. Vidíme tu, akí boli, čo robili, ako žili. A Pavol im hovorí, že ste sa umýli a posvetili ste sa a ste ospravedlnení. A Pavol hovorí, že ste v liste Efežanom, že ste svetlo, ste deti svetla. Aká je to obrovská výsada a milosť? Že proste Boh dokáže spôsobiť takúto zmenu v ľudskom živote. Ste umytí, ste posvetení a ste ospravedlnení. Jeho krv naozaj spláchne, dokonale očistí zvín a už nie je žiadnej poškvrny. Zjavení 1. kapitole 5. verši je napísané a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme, tomu, ktorý nás zamiloval a umýl nás od našich hriechov svojou krvou. On je ten, ktorý nás zamiloval a umil nás svojou krvou. Krv Ježiša Krista, nášho pána, jeho milosť mení tých najhriešnejších ľudí na svete. Na Božie deti, ktorí ho v pokáni príjmu za svojho spasiteľa. Ktorí v tom očistení a v tomto stave môžu stať pred živým a svätým Bohom. Ste posvetení. Ani v tomto sme nič neurobili. Tak ako sme neboli schopní sa umyť a očistiť, ja neviem, ja ako keď som bol katolík, vždy som balancoval medzi hriechom a medzi túžbou byť svätý. Vždy, keď som prišiel strýkovi, ktorý bol farár na faru, keď sme strážili faru, bolo to vždy také 2 týždne v roku, kedy farári išli niekde na dovolenku, tak keď som si čítal Bibliu a pozeral filmy, ktorých mal s tým strašným prekladom, hej, proste, vždycky ma to dostalo, vždycky ma to dojímalo a pôsobilo to v mojom živote také veci, ktoré som nechápal, keď nejak sa to všetko končilo, teda, a vždy som dostal túžbu proste byť, akože, že už teraz to všetko sa zmení. A nevedel som, ako to mám urobiť. A samozrejme som sa ani nepýtal. Prešlo pár týždňa a bol som tam, kde som bol. Nedokázal som sa zmeniť. I keď som veľmi chcel. Robil som veľa vecí, aby som sa zmenil, ale zrazu prišli kamaráti, prišlo všetko to, čo som mal rád. A zrazu všetko bolo v tej chvíli preč. Ja nehovorím teda, že všetko. Ja verím tomu, že Pán Boh uchoval tie najdôležitejšie veci v mojom srdci, že proste sa o to staral, ale proste to chcem povedať, že nedokážeš sa umyť. Nedokážeš. Iba Boh to spôsobí. O to viac je dôležité, aby si kázal slovo. Ak si obrátený a znovuzrodený, ak miluješ Pána Ježiša Krista, vydávaj svedectvo, kde chodíš. Nehanbi sa. Hovor o ňom. Pozbudzuj ľudí. I keď ťa to budú stať možno hanbu. I keď možno zmenia tvoji kolegovia alebo priatelia alebo spolužiaci názor o tebe. Rob to. Hovor o tom. Nestaraj sa, že budeš na posmech. Nie sme tu na veky. Zmenil tvoje srdce? Je to ten, ktorého miluješ? Je to ten, ktorý, keď cítiš zranenie, alebo ťa niekto zraní, ako dieťa proste, ktoré padne, udrie sa, alebo niekto ublíži, uteká k svojmu rodičovi, keď je prísny niekedy, keď sa mu zdá ako zlý, obíme ho okolo tej nohy, privinie sa, silno ho drží, pretože vie, že tú záchranu a istotu toho bezpečia má v ňom. Je pre teba Boh takýto? Ak je, hovor to iným. Aby aj iní pocítili to, čo ty cítiš vo svojom živote. A nielen pocítili to. To by bolo málo. Aby boli zachránení a spasení. Bez toho, aby si o tom hovoril, aby si zvestoval evanjelium, mnohí ľudia budú presne, ako som bol ja. Budú možno chvíľu nadchnutí, budú chvíľu o tom premýšľať. V liste Rimanom niekde napísané, že ľudia nehľadajú Boha. Ľudia hľadajú riešenie zo svojich problémov. Ak sa vám zdá, že hľadajú Boha, ja som nestretol ľudí. Ja som stretol ľudí, ktorí hľadali riešenie svojich problémov. A boli ochotní pristúpiť, keď som hovoril o Bohu, boli ochotní pristúpiť na to, že no dobre. Ale väčšinou to boli ľudia, ktorí hľadali nejaké riešenie vo svojom živote. Ste posvetení, ani v tomto sme znova nič neurobili. Nemáme na tom žiadnu zásluhu. Znova to pôsobí prvotne On, Svätý Duch v našich životoch. On vyvoláva posvetnú bázeň, túžbu po oddelenom živote, alebo veď On je ten, ktorý premenil naše srdce. A v liste Hebrejom je veľa o tom popísané a ja prečítam len pár veršov z 10. kapitola, 10. verš. sme posvetení donesenou obeťou tela Ježiša Krista raz a navždy. Posvetenie je oddelenie sa od hriechu. Nechcem povedať, že od sveta, aby to nevyznelo. Je oddelenie sa od hriechu. Človek, ktorému Kristus zmenil život, nenávidí hriech. Bude sa mu brídiť. A nechcem povedať, že nebude hrešiť. Ja nechcem hrešiť. Tú dilemu rieši Pavol v liste Rimanom. Hovorí o tom, ako je... Sme v tele. A tie problémy budeme prežívať. Tie pokušenia budú na nás doliehať. Otázka je, ako sa bude cítiť moje srdce. Ako sa budeš cítiť ty. V tých všetkých hriechoch, ktoré sa ti prihodia. Ktoré sa ti pripletú do cesty. Satan o teho bude veľmi bojovať. Veľmi mu záleží na tom, aby si padol. Veľmi mu bude záležať na tom, aby ti dokázal, že ach, neoplatí sa to. Neoplatí sa. Vykašli sa na to. Veľmi bude na tom záležať. Iné miesto v liste Hebrejom 13. kapitole 12. verši. Preto i Ježiš, aby svojou vlastnou krvou posvetil ľud, trpel vonku za bránou. On je ten, ktorý nás posvetil. Ale samozrejme, iné miesto, Hebrejom 10. kapitole 14. verši hovorí, lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvetujú. To sú znova také spojené nádoby. Ľudia sú posvetení samotným Bohom, pretože Boh vstupuje do ich života a premieňa ich, premenil ich. A tá moja túžba v tej chvíli, ktorá je pôsobená skrze Ducha Svätého, ktorý je v nás, je byť svätý. Žiť svätý život. Nezarmucovať Krista. Znova ho nekrižovať. Pavol, už tu bolo čítané z 1. Petrova 2. kapitoly. Ja by som prečítal 24. verš, celá tá časť od toho 21. je nádherná, ale ja by som chcel, lebo asi by som začal veľa rozprávať o inom. 1. Petrova, 2. kapitola, 24. verš, ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele, na drevo, aby sme odumreli hriechom. Odumreli hriechom. Viete, čo je to odumrieť? Neviem, či tu máte záhrady niekto. Keď nejaký letoraz na strome odumrie, tým, že niekto do neho džuhne, alebo čo, stratí výživu z toho kmeňa, on odumrie. Proste celý zbadáte, hej, môže to byť aj chorobou, hej, Moniliova spála, hej, sa to volá. Proste celý ten konárik očernie a nič tam není. Žiadne ovocie. A Peter to hovorí, že odumreli, aby sme odumreli hriechom. Odumreli sme hriechu? Poznáme to, že to tak je? To je skutočnosť. To tak je. Odumreli hriechom a žili spravodlivosti, ktorého synavicami sme uzdravení. A znova, tá zásluha není žiadna v mojom živote. On to musí pôsobiť. Ty budeš v tom vedieť, že to tak je. Ty sa budeš radovať, keď budeš žiť svätý život. Ty sa budeš radovať, keď Boh zmení tie tvoje túžby a nádeje. Nedávno som hovoril s jedným bratom, ktorý mi hovoril, ako ho Pán Boh vyslobodil. Vyslobodil z alkoholizmu. A to bolo pre mňa také úžasné pozbudenie, keď mi hovorí, ani neviem presne, koľko razy som bol na protialkoholickom. X razy. A keď som prišiel, znova som bol tam. Ale Pán Boh raz vstúpil do môjho života. A zmenil môj život. A ja som mu vtedy naozaj uveril. A otvoril som mu svoje srdce. A dnes som slobodný. On chodí občas na to stretnutie, a zvestoval tým ľuďom, ktorí sú tam, hovoril o pánovi Ježišovi, že on je tá nádej, on je ten, ktorý dáva život. Povedal mi, u nás tiež dávame mušt. On hovoril, nepotrebujem, aby som mal mušt. Môžem piť z kalicha, pretože dôverujem Bohu. Ja nehovorím, že toto je pravidlo. Ale pre mňa to bolo znova úžasné pozbudenie, že Boh je mocný. Že Boh je napriek tomu, že takýto človek toľko si prežil. A všetky veci, aj lekári hovoria, o, nesmíš ani len kvapku, ani sa dotknúť jazykom. Tak on hovorí, nemám s tým problém. A dôverujem to, že keď beriem ten kalich do svojich rúk, že veď Boh nie je ten, ktorý nás pokúša na hriech. A to sú znova veci, z ktorých máte radosť, ktoré vás pozbudujú, že Boh je mocný. Je to svedectvo aj pre tvoj život? Cítiš to aj ty, že proste Pán Boh je taký aj v tvojom živote? Síce neurobi nejakú veľkú vec, ale dokáže sa radovať aj z tej malej. A znova, vždy je to dôsledok toho, že on posvedcuje svoj ľud. Hebrejom 13. kapitola 12. verš. A preto sa môžeš a máš posvedcovať. Peter to znova hovorí v 1. kapitole 1. Petrova 3. kapitola 15. verš. A doslova je to také odporúčanie alebo nariadenie alebo prosba, kde hovorí, posvedcujte Pána Boha vo svojich srdciach. To som povedal, že je to taký príkaz, ale znova tá túžba teba, ktorý si premenený, bude posvedcovať Pána Boha vo svojich srdciach. Pretože je ti to prirodzené, pretože Boh prebýva v tvojom živote. A tak ani jedna z vecí, či je to umytie, či je to posvetenie, či je to ospravedlenie, nie je z nás. Pôvodcom je Kristus. Božie slovo nás znova pozbudzuje, že nie sme sami. I keď my si môžeme povedať, že učeníci to mali úžasné, Pán Ježiš bol s nimi, videli ho, vnímali ho, dotýkali sa ho, hovorili s ním. Ale Pán Ježiš hovorí to isté učeníkom, ja som s vami. A nie len učeníkom, on hovorí v 17. kapitole Evanjelia Jána, že on bude vždy s nami. Myslíte, že máte menšieho Krista, ako mali oni? Alebo že tá jeho prítomnosť, že sme ochudobnení o tú jeho prítomnosť? Asi nie. Určite nie. Pán Ježiš to sám hovorí, že pošle tešiteľa. Grécky parakletos, čo znamená nielen tešiteľ, ako to brat Roháček prekladá, ale zástanca, pomocník, príhovorca. O tom si môžeme čítať Evanjelium Jána 14. kapitole 16. aj 26. verš, 15. kapitola 26, 16. kapitola 17, kde hovorí o Duchu Svetom, o tom, ktorý vás pozbudzuje, ktorý vám dá túžbu po ňom. A samozrejme, to úžasné je, že vidíme tú absolútnu spojitosť. Kto je Duch Svätý? Duch Svätý? Boh? Kto je Duch Svätý? Kristus. Prečo? To slovo parakletos nájdete 1. Jána 2. kapitole 1. verši. Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nehrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímlúcu. To grécke slovo prímlúca je tam parakletos. Tak ako je ten tešiteľ. Brat Roháček ho prekladá v Jánovi 14. kapitole. Tešiteľa u Otca, Ježiša Krista spravodlivého. Nielen Duch Svätý, ktorý je tu, ktorý vás potešuje a pozbudzuje, ktorý je s vami, kde nie ste sami, ale ak niekto zhrieši, a to znova je upomienkom na to, že kto sme, že nie sme svetci. Nikto z nás nie je dokonalý. I keď sa vám zdá, že tí, ktorí tu možno sedia predu, alebo tí, ktorí tu stoja, sú svetejší ako niekto iný. To nie je pravda. Verte, že nie. Verte tomu tak. Oni sú tiež, ktorí hrešia a ktorí potrebujú prijmúť niekedy ďaleko viac ako iný. tak i to slovo má byť pre nás dnes pozbudením. On je ten, ktorý vás, ktorý chce každého očistiť, umyť, posvetiť, aby ste boli spravodliví, postaviť vás ako Božie dieťa, ako deti svetla, aby ste svietili v tomto svete. A nielen to, ale aby vy ste boli posilnením a požehnaním pre ostatných ľudí, aby ste zvestovali jeho cnosti, aby ste sa radovali z toho, aby ste mali nádej na živého Boha. Tak k tomu i dnes je to pre mňa samotného povzbudenie a potešenie, aj zároveň čest, že môžem vám z toho slova čítať a hovoriť a povzbudzovať vás. Verte mu, dôverujte mu, nasledujte ho a milujte ho z celého svojho srdca. Amen.